Sett deg godt til rette med noe godt I koppen og bli med oss inn I denne ukas krimhistorie. Det sies at Hugh Hefner hadde en veldig bestemt type jenter som han ønsket I bladet sitt og omringet seg med. Helst blonde, unge, vakre og sårbare jenter som kom fra ødelagt og fattige hjem. Og kanskje vitner historien om Paige fra forrige episode og de historiene du nå skal få høre om at det noe sannhet I dette. Det som virker så idyllisk fra utsida med kjendiser og uendelige muligheter ble for veldig mange playboy-jenter alt annet enn idyllisk og de ble dratt inn I en mørk verden og ble vanskelig å komme seg ut av. Bobby var Hugh Hefners assistent, og hun begynte å arbeide for ham rett etter high school. Hun vokste opp I Chicago og var svært knyttet til sin tvillingbror, så sterkt at da hun fikk muligheten til å hoppe over 7. klasse, fordi hun var så god på skolen, så takket hun nei da hun ikke ville etterlate tvillingbroren på trinn under. Bobby hadde datet Hefner en kort stund, men forholdet gikk fort over til et dypere vennskap, og romantikken forsvant. Men hun ble Hefners assistent og høyre hånd. Hun visste det meste om hva som foregikk på Playboy-mansjen, og hun hadde en dyp respekt for Hugh Hefner. Tidlig på 70-tallet forelsker Bobby seg I Ron Schaefer, en 7 år eldre narkolanger. Det ender til slutt med at Bobby ble arrestert utenfor Playboy-mansjen I Chicago, sikta for å ha deltatt I smugling av et halvt kilo kokain sammen med kjæresten Ron og noen andre menn. Saken fikk stor oppmerksomhet, og siden Bobby var Hefner sin sekretær, ble Playboy dratt med I søla. Bobby endte til slutt opp med å få en dom på 15 års fengsel, som var 5 år mer enn mennene som ble dømt I samme sak. Årsaken sies å ha vært at politiet ønsket å bruke Bobby for å få tatt Hefner for narkotikavirksomhet, men Bobby hadde nektet å samarbeide med politiet. Hun tørte heller ikke å si noe for å forsvare seg selv, av frykt for å si noe som kunne komme til å skade Hefner. Bobby ble løslatt etter at hun ble dømt I vente på at ankesagen skulle komme opp. Og Bobby skal ha vært overveldet av skyldfølelse for å ha skapt problemer for Playboy og Hefner. Og da Bobby ble dømt, ble også en annen sak dratt frem igjen, hvor Playboy-bunnyen Adrian Pollock hadde dødd av en overdose Quaaludes. Det sies at både Bobby og Adrienne var en del av sirkelen på Playboy-mansjen, som leverte og hentet narkotika til Hefners gjester og kvinner. Bobby arbeidet fremdeles for Hefner mens hun ventet på ankesaken, og rundt nyttår inn I 1975 så reiste hun og Hefner på en liten ferie. 18. januar 1975 tilbringte Bobby kvelden med nære venner. De spiste middag og koste seg. Bobby virket mer optimistisk enn på lenge, og fortalte vennene sine at det var usannsynlig at hun kom til å måtte sone I fengsel. Playboy hadde nettopp økt lønnen hennes. Hun hadde fått ny stilling fra assistent til president. Da middagen var over, så hadde en mannlig venn kjørt henne tilbake til Playboy-mansjen, hvor hun tok seg noen drinker, før hun dro videre til Hotel Maryland. Her sjekket hun inn under falsk navn, og på døra hang hun et ikke-forstyrr-skilt. Deretter skal hun ha tatt en dødelig blanding av sovetabletter, antidepressiva og piller mot angst. 12 timer senere ble hun funnet død av hotellets ansatte. Men Bobby og Paige er ikke de eneste playboy-kvinnene som har tatt livet sitt. Adrienne Claudette Pollock ble født I Niles, Illinois 16. august 1950. Foreldrene hadde immigrert fra Polen. Hun fikk kallenavnet Eddie og vokste opp til å bli en ung, vakker pike. Og tidlig på 70-tallet så jobbet hun på et Evel Knievel motorsykkelshow, da hun ble oppsøkt av en rekrutteringsagent fra Playboy. Og kort tid etter hadde Eddie fått jobb på Playboy-klubben I Chicago. De som arbeidet på klubben bodde i en egen mansion med 74 rom, og her flyttet også Eddie inn. Og ganske tidlig skal Eddie ha blitt dratt inn i narkotikavirksomheten som foregikk på Playboy Mansion. Hun skal sørge for å levere narkotika til fester for Hefner og vennene hans. Hun skal ha forsynt det med alt fra kokain til marihuana, LSD og Quaaludes. Eddies søster hevder også at Eddie var dypt involvert, og at Eddie foretok mange reiser mellom Las Vegas, Jamaica og Florida, som de mener var for å smugle narkotika. Eddie hadde heller ikke bodd så lenge i bofellesskapet, før hun flyttet ut og inn med sin nye kjæreste, bare noen kvartal unna. Eddie skal ifølge en venninne flytte fordi hun var lei av at de andre Playboy-bunnyen stjal eiendelene hennes. Kjæresten til Eddie var heroinavhengig. 6. september 1973, snaue 3 uker etter at hun fylte 23 år, så ble Eddie funnet død i leiligheten sin av kjæresten Jerry Pingior. Dagen før Eddie dør, så hevdes det at hun hadde et møte med Bobby Arnstein, kvinnen du hørte om i forrige historie, og 2 andre menn. Deretter skal de ha festet hardt hele natta, og dette skal igjen ha ført til at Eddie døde av en overdose Quaaludes ved et uheld. Året etter at Eddie døde, ble de mennene som hun møtte den kvelden, beskyldt og senere frifunnet for distribusjon av kokain. Likevel var det nok til å vekke en mistanke hos mange om Eddie sitt dødsfall virkelig var en overdose ved et uheld. Det svirrer også rykter om at Eddie ønsker å steppe ut av rollen som narkotikasmugler for Hefner og vennene hans, men at det virker å være vanskelig for henne å slippe ut av det. Hefner har på sin side hevdet at han aldri har møtt Eddie, når han har blitt konfrontert med beskyldninger om narkotikavirksomhet på Playboy Mansion. Ashley Mattingly var Playboy Miss Mars i 2011, og også hun utviklet et problem med piller og alkohol. Og i april 2020, 33 år gammel, tok hun sitt eget liv i sitt hjem i Austin, Texas. Hun hadde flere medisiner i blodet, og dødsårsaken var et selvpåført skudd i hodet. Det er ikke kjent hvorfor hun valgte å avslutte sitt liv, men de som kjenner henne mener at lockdownen under korona gjorde hennes mentale tilstand enda verre, og at hun kjempet en hard kamp mot avhengigheten. En annen skjebne er Cassandra Lynn Hensley. Hun ble født 15. august 1979, og i februar 2006 var hun Playboy Miss Februar. Hun ble plukket ut etter å ha sendt inn bilder av seg selv for andre gang. Hun gifta seg senere med Gary Hensley, og de fikk 2 barn i sammen. Og selv om hun ble beskrevet som en god mor, så slet hun også med store rusproblemer. Og i januar 2014 blir 34 år gamle Cassandra Lynn funnet død i et badekar i en venns leilighet i LA, California. Det kom fram at hun i timene før sin død hadde hevet innpå med kokain og alkohol. Dødsårsaken ble satt til en overdose. Ektemannen Gary var knust over konas bortgang. Og sorgen ble muligens enda større da han lærte at kona hadde vært med en annen mann natta før hun døde. Stephanie Adams ble født 24. juli 1974 i Orange, New Jersey. Hun vokste opp hos sine tanter Joyce og Pearl. Begge var tidligere modeller, og de oppmuntret Stephanie til å begynne sin modellkarriere da hun var 16 år. I 1992, 20 år gammel, ble hun Playboys playmate for november måned. Samtidig var hun under kontrakt som modell for byrået Elite Modell Management. Hun studerte også ved siden av arbeidet. Og de neste årene så utga Stephanie flere bøker. Hun utga hudpleieprodukter og tok noen små TV- og modelljobber her og der. Og i 2003 kom Stephanie ut som lesbisk I magasinet She. Hun var den første playmaten som sto fram på denne måten med sin seksuelle legning. Og året etter ble hun kåret til det beste lesbiske sexsymbolet av magasinet The Village Voice. Men bare 6 år senere I 2009, så kunngjorde Stephanie at hun var forlovet med en mann, samtidig som hun I et ferskt intervju beskrev seg selv som heterofil. Hun gifta seg med kiropraktoren Charles Nicolai I 2010, og I 2011 fødte Stephanie en sønn, Vincent Nicolai. Om kvelden 17. mai 2018 sjekker Stephanie og hennes 7 år gamle sønn Vincent inn I en penthouse-leilighet I 25. etasje på Gotham Hotel på Manhattan. Neste morgen blir Stephanie og Vincent funnet døde på en balkong I 2. etasje på hotellets bakside. Stephanie hadde hoppet I døden fra 25. etasje med sønnen på armene. Ifølge venner var Stephanie og ektemannen I ferd med å skille seg og hadde en pågående strid om barnefordelinger. Dagen før hun hoppet skal hun ha blitt nektet av en dommer og ta med seg sin sønn Vincent ut av landet. Stephanie hadde ønsket å ta med seg sønnen til Europa for å bo med den nye kjæresten, noe hennes snart eksmann hadde motsatt seg. Men Stephanies advokat mente bestemt at dommerens avgjørelse om at hun ikke kunne reise med sønnen ikke ville ha vært nok til at Stephanie tok sitt eget liv, eller sønnen sitt. Advokaten mente hun var veldig positiv sist gang han så henne, og mente at noe annet måtte ha fått fotfeste I psyken hennes. Også Stephanie virker å ha en svært sammensatt bakgrunnshistorie, hvor hun vokste opp med 2 tanter, fravær av foreldre, og senere havna I Playboy og modellindustriens klør. Var dommerens konklusjon om at Stephanie enn så lenge ikke kunne reise ut av landet, nok til at hun tok et så dramatisk valg, som å ikke bare drepe seg selv, men også sin sønn? Eller var det andre demoner som kom til overflaten, som gjorde at hun følte at verden var et for ondt sted, og I øyeblikket følte at hun reddet sin sønn med å ta han med seg I døden? Eller var det rent sinne og frustrasjon som drev henne? De 2 kanskje mest kjente Playboy-dødsfallene og modellene Anna Nicole Smith og Marilyn Monroe. Begge dødsfallene klassifisert som overdoseulykker, men teoriene har florert siden dagen de døde om at det var både selvmord og drap. Marilyn Monroe ble født Norma Jean Mortensen 1. juni 1926. Marilyn var den første kvinnen som var avbildet I Playboy I deres aller første magasin. Bildene hadde Hefner kjøpt og publisert uten å forhøre seg med Marilyn, og både Blad og Marilyn ble en umiddelbar suksess. Hun var kanskje den aller første kvinnen som ble kjent for å være et blondt bombenedslag, og et av 50- og 60-tallets største sexsymbol, noe hun ble både kritisert og belønnet for. Og hun enda kjent for å være en av de vakreste kvinnene I vår historie. Men Marilyn kom fra en trøblete bakgrunn. Mesteparten av barndommen var hun I et fosterhjem og på barnehjem, og hun var bare 16 år da hun gifta seg. Hun jobbet på en fabrikk da hun møtte en fotograf, og ganske snart ble hun en populær pin-up-modell, som igjen førte til at hun fikk flere småroller I filmer, og ble etter hvert en populær skuespillerinne. Men hun ble tidlig avhengig av alkohol og piller. 5. august 1962 blir Marilyn funnet død på soverommet sitt I Brentwood-hjemmet. Hun ble funnet naken, liggende med ansiktet ned på senga. Venstrehanda lå strekt mot telefonen som sto på nattbordet, og det lå flere tomme tablettbokser på rommet hennes, men det var ingen glass med vann eller annen drikke. Noen mener at Marilyn døde av en overdose ved et uhell, mens andre, inkludert politisjef Jack Clemens, tror at hun ble drept. Det fremdeles et mysterium og mange teorier om hvorfor hun døde. Alt fra et forhold med presidenten til at hun hadde informasjon om de mektigste I Hollywood. Også Hefner skal ha hatt en unormal beundring for Marilyn, så sterk at han faktisk kjøpte gravplassen rett ved siden av Marilyn, hvor de i dag ligger gravlagt side om side. Dette var noe Hefner arrangerte på egen hånd, og uten å diskutere det med Marilyn. Anna Nicole var 90-tallets største sexsymbol i Playboy. Hun var månens playmate i 1992 og årets playmate i 1993. Men den største medieoppmerksomheten fikk hun da hun 27 år gammel gifta seg med den 89 år gamle billionæren Howard Marshall i 1994. I årene som fulgte så levde Anna Nicole et utsvevende og turbulent liv. Hun sleit med avhengighet til piller og fikk to barn før hun selv døde. Sønnen Daniel, som hun fikk i januar 1986, og datteren Danny Lynn, som hun fikk 7. september 2006. Men bare 3 dager etter at datteren kom til verden, 10. september, skjedde det utenkelige. Hennes 20 år gamle sønn, Daniel, døde på sykehuset på morens rom, mens han besøkte henne og hans nyfødte søster Danny Lynn. Obduksjonen viste at Daniel døde av en kombinasjon av narkotika, metadon og antidepressiva. Det ble fastslått at han døde av en overdose ved et uhell. Men Daniel var Anna Nicoles store kjærlighet, og han var den viktigste personen i livet hennes, og hun var knust over sønnens død. I begravelsen skal hun ifølge de som var der ha åpnet sønnens kiste og forsøkt å klatre opp etter ham. Daniel ble gravlagt 19. oktober 2006, nesten 6 uker etter sin død. Og 2 uker før han ble gravlagt, gifte Anna Nicole seg med sin daværende kjæreste Stern. Det skulle senere vise seg at Stern likevel ikke var faren til Annas datter, Danny Lynn. Og 8. februar 2007, snaue 4 måneder etter at Daniel ble gravlagt, ble Anna Nicole funnet livløs på hotellrom 607, på Seminole Hard Rock Hotel og Casino i Hollywood, Florida. Anna Nicoles dødsfall ble også satt til å være en overdose ved et uhell. Hun hadde 11 forskjellige medisiner i kroppen som ble giftige når de ble blandet med hverandre. Alle medisinene var reseptbelagt, og 8 av de 11 som ble funnet ble foreskrevet til kjæresten hennes, Stern, mens de andre var foreskrevet til en ved navn Alex Katz. Og alle var skrevet ut av den samme legen. Dette var bare noen av de triste skjebnene som Playboy Playmates har lidd opp gjennom årene. I neste episode som kommer ut på fredag, får du høre om Playboy Playmates som har blitt drept. Og til søndag kommer Krimprat-episoden. Der går vi litt mer i dybden på Playboy sine hemmeligheter, og hvordan unge jenter ble frarøvet sin verdighet og utnyttet på det groveste.